Tere osa saama piibli õpetusest. Täna alustab pastor Aare Kimmel Rooma kirja 6. Peatüki käsitlemist, kus apostel Paulus võtab vaatluse alla uue teema, pühitsus. Saame lähemalt teada, mida pühitsus tähendab.
Oleme jõudnud uue teema algusse. Senini on Paulus teinud selgeks, et ükski inimene ei ole oma tegude varal Jumalale vastuvõetav. See ei tulene üksnes sellest, et inimesed oleksid viletsad üritajad Jumala tahte tegemise osas, vaid ka sellest, et inimene juba sünnib maailma patusena. Juba oma loomu poolest on ta Jumalale vastupanija. Nii on Paulus avardanud oma kuulajate arusaamist selle kohta, kui kõike hõlmav on patt. Patu suuruse mõistmise eesmärgiks omakorda on aidata mõista, et inimene võib uuesti leida osaduse Jumalaga üksnes Jumala armust tänu Jeesuse Kristuse päästetööle. Seega, mida enam näeme oma patu suurust, seda enam mõistame ka armu üliküllusliikust. Kasutan taas muuhulgas ka Eesti teoloogi Osvald Tärgi mõtteid. Oli neidki, kes Pauluse armuõpetust kuritarvitasid. Käsupooldajad kartsid, et koos käsuga kaob ka kõlblus. Eriti näis seda kinnitavad Pauluse väide, et kus patt on suurenenud, seal on arm saanud ülirohkeks. Nende kartus polnud asjatu, sest olid olemas ka käsu vastased, antinomistid, kes pidasid usuelust tähtsaimaks vabadust, elasid kõlvatud elu ja õigustasid seda lootusega Jumala armule. Ka Juuda mainib oma kirja 4. Salmis Jumala kartmatuid inimesi, kes küll on poetunud koguduse hulka, kuid kes kasutavad Jumala armu selleks, et lodevalt elada. Ilmselt pole selline suhtumine kristlusest praegugi kuhugi kadunud. Tsiteerin Osvald Tärki. Antinoomia näitab selgesti, mis juhtub, kui anda arm pöördumata inimeste kätte. Nad kasutavad seda enda ja teiste hukatuseks selleks, et lodevalt elada. Uskmatu ja pöördumatu süda teeb armuõpetusest vaid ühe järelduse. Arm lubab mul elada nii nagu soovin. Ja õnnetuseks on ta soovid alles patused ja pühitsemata. Aga kui paned armu selle inimese ellu, kes on tundnud oma patu koledust ja Jumala viha, on tulemused vastupidised. Uus inimene näeb, et ainus lootus patu võita on armu läbi. Kui oluline on patu tundmine ja inimese seesmine uuendus. Lihalik loomus ei taha vabaneda mitte patust, vaid patu karistusest. Ta on nõus teenima Jumalat ainult nii palju, kui on vaja karistusest pääsemiseks. Samal ajal püüab ta säilitada iga pattu, mis tema arvates ei vääri karistust. Ainult uueks saanud inimese süda põlgab pattu. Lihalik loomus tahab omandada usuelu rõõmu, kuid mitte järgida usuelu distsipliini. Talle ei ole oluline patust vabanemine, vaid rõõmu omandamine. Tsitaadi lõpp. Rooma kirja seletus, lehekülg 207. Meenutame veel kord, mida Paulus ise selle kohta ütles. Loen kirjast roomlastele 6. Peatükist 2. salmi. Mis me siis ütleme? Kas püsida patus, et arm suureneks? Ei, mitte sugugi. Meie, kes oleme patule surnud, kuidas saaksime selles veel elada? Need salmid juhatavad meid uue teema, pühitsuse juurde. Paulus seostab pühitsuse teema tihedalt surma teemaga. Ta asetab surma uskliku inimese ja patu vahele. Päästetud inimene on patule surnud, ütleb ta, kuidas võiks ta siis veel patus elada? Terve piibel tunnistab, et Jumal vihkab igasugust ülekohut. Järelikult vihkab ta ka meis kõike, mis on tema tahte vastu. Seepärast kutsub ta meidki üles vihkama ise endas kõike, mis on Jumala tahte vastu. Seepärast tuleb meil ka paluda temalt patu võimu lõppemist ehk tema riigi tulemist. Lühidalt öeldes seda pühitsus tähendabki. Pühitsus tähendab meie rikutud loomuse pidevat surma andmist. On võimatu, et keegi, kes on patule surnud, ikka veel selles rahulikult edasi elab. Patule suremise teema seostab Paulus ühtlasi otseselt kristliku ristimisega. Siin on tähtis teema, mis puudutab otseselt kõiki, kes on ristitud ka Eestimaal. Tehkem endale selgeks, mida ristimine tegelikult tähendab. Loen kuuendast peatükist kolmanda salmi. Kas te siis ei tea, et kes me iganes oleme Kristusesse Jeesusesse ristitud, oleme ristitud tema surmasse? Kristlik ristimine teeb inimese seega kõigepealt Jeesuse surmaosaliseks. Eelmises peatükis rääkis Paulus, et Jeesus oli ja on teine Aadam. Nagu kõik inimesed said patu ja surma osaliseks Aadama langemise tõttu, nii saavad ka kõik issandasse Jeesusesse uskujad kõige selle osaliseks, mida esindab Jeesus. Paulus õpetab järelikult, et siis kui Jeesus suri ristil ligi 2000 aastat tagasi, surid temas ka kõik kõikidel aegadel elanud Jumala omaks ristitud kristlased. Nõnda näeb asja Jumal. Selle selgitamiseks võime meenutada kas või oma esivanemaid. Kõik, mis on toimunud nendega, on teatud mõttes toimunud ka meiega, sest me olime nendes juba potentsiaalselt olemas, ehkki me polnud veel isegi sündinud. Kus elasid nemad, seal olime ka meie. Kui nad näiteks pääsesid mõnest õnnetusest, siis pääsesime meiegi. Kui nad oleksid surma saanud enne laste sündimist, siis poleks meidki kunagi sündinud. Ühe sellise mõttekäigu leiame piiblistki Jaakobi kolmanda poja Leevi kohta. Tsitaat. Jah, võib isegi öelda, et ka Leevi, kes võttis kümnist, oli ise Abrahami kaudu maksnud kümnist, sest ta oli alles esiisa niuetes, kui Melkiseedek Abrahamile vastu tuli. Kivi heebrealastele, 7. peatükk, salmid 9 ja 10. Jeesus Kristus on vaimulikus mõttes iga kristlase isa. Sellepärast võib öelda, et kõike, mida tema tegi, tegid ka kõik kristlased. Ja kui Kristus suri, siis surid ka kõik need, kes hiljem on usu ja ristimise läbi temaga kokku liidetud. Aga surm ei ole eesmärk oma ette, vaid üksnes tee eesmärgile. Loen 4. salmi. Me oleme siis koos temaga maha maetud ristimise kaudu surmasse, et otse kui Kristus on äratatud üles surnuist isa kirkuse läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus. Siin on väga oluline ilmutus. Õndsusesse ja Jumalale meelepärasesse ellu ei ole olemas otseteed, vaid see tee viib läbi surma. Ka Jeesuse tee viis uude ellu nimelt läbi surma. Ja samasugune on Jumala tee ka oma laste jaoks. Jumalatu loomus peab surema ja selle asemele peab ilmuma uus elu. Ja see uus elu ei saagi ilmuda enne, kui vana on surnud. See tõde kehtib nii otseses kui ka ülekantud tähenduses. Otseses tähenduses ei jõua me täiuslikku taevasesse ellu enne, kui oleme surma läbi siit maailmast lahkunud. Ülekantud tähenduses aga kehtib see kogu meie usuelu kohta. Kuni me pole surnud oma isekale tahtele ja käesoleva maailma ahvatlustele, ühesõnaga patule, seni ei saa me elada kooskõlas Jumalaga ega kanda tõelist vaimulikku vilja. Selle kohta ütleski Jeesus, tõesti, tõesti ma ütlen teile, kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi. Aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja. Kes oma elu armastab, see kaotab selle ja kes oma elu vihkab selles maailmas, see hoiab selle igaveseks eluks. Johannese evangeelium 12. peatükk, salmid 24 ja 25. On täiesti ilmne, et Jeesus ei rääkinud siin ainult endast, vaid ka oma järgijatest. Ja mitte nende surmajärgsest elust, vaid elust usklikuna siin maa peal. Sellest samast räägib siin ka Paulus. Ja lähemalt vaadates näeme, et siingi ei ole jutt elust pärast surma taevas, vaid siin samas maa peal Jumala lastena. Samal ajal on siiski tõsi asi ka see, et me oleme faktiliselt veel mitmeski mõttes elus. Kõigepealt bioloogilises mõttes, aga tähtsam on teine asi. Meis elab ikka veel kõik see Jumala vastasus, millest Paulus eespool rääkis. See tingib, et kristlase elu on saanud võitlusväljaks meie vanaloomuse ja Jumala poolt antud uue elu vahel. Küllap selgub siit ka, miks on meie kristlus üldiselt nii jõuetu. Kui palju leidub kristlasi, kes tõesti on valmis surema oma isekale tahtele, selleks, et sünniks Jumala pühatahe. Sellest tulenebki meie praegune tegelik, praktiline väljakutse, mille Paulus on sõnastanud viiendas salmis järgnevalt. Sest kui me oleme kasvanud kokku tema surmasarnasusega, siis võime seda olla ka ülestõusmise sarnasusega. Algkeelsest tekstist selgub, et siin on jutt minevikus toimunud teost, mille tulemused on püsivad. Kokku kasvamine tähendab õieti kokku istutamist. See on elav ja elujõuline ühendus kahes, kes kasvavad üheskoos. Kui oleme Kristusega ühendatud samalaadses surmas, siis on selle tagajärjeks ka samalaadne ülestõusmiselu. Sarnane või samalaadne tähendab siin peaaegu identset. Aga Kristusega kokku kasvamisest võib rääkida ka teises mõttes. Nii meie surma kui ka ülestõusmist koos Kristusega võib vaadelda kahest aspektist. Kõigepealt juriidilise teona, mille Jeesus on juba sooritanud ja mille osaliseks meie saame ristimises. Ja teiseks, selle teo praktilise rakendusena, mis peab toimuma meie tegelikus elus. Võib ka rääkida tegelikust kasvamisest sellesse, mis me õiguslikult juba oleme. Selline Jumala töö kaheselt mõistmine tähendab ühtlasi, et ühest küljest võime olla kindlad ja julged selles, mis Jeesus on meie eest juba teinud. Teisest küljest aga jätkub võitlus selle elluviimise pärast meie maise surmani. See võitlus tähendab, et iga päev tuleb anda surma endas kõik see, mis on Jumala vastane, aga samas saab selles võitluses kindlalt toetuda Jeesuse poolt juba lõpule viidud tööle. Loen kuuenda salmi. Teades, et meie vana loomus on koos temaga löödud risti, et see patune ihu kaotataks, nii et me kunagi enam ei orjaks pattu. Taas on jutt sündmusest, mis on juba toimunud ja mida me peame teadma ning arvestama kui tõsiasja. Meie vana loomus on koos Kristusega löödud risti. Mis eesmärgil? Et me kunagi enam ei orjaks pattu. Nii põhjalikult vastab Paulus esimeses salmis tõstatatud küsimusele, kas peaksime jääma patusse, et arm suureneks. Pangem tähele, et ristilöömisest räägitakse siin passiivis. Inimene ise ju ennast ristilüüa ei saa, seda peab tegema keegi teine. Oma usuvõitluses on tähtis meeles pidada, et vana mina ehk vana Aadamat meis ei suuda me ise ristilüüa, vaid see on juba ristilöödud koos Kristusega. Me tohime sellele tõsiasjale usus toetuda. Patuse ihu all mõtleb Paulus siin kõike seda, mida meie vana loomus ehk mina meie ihu kaudu võib korda saata. Pattu tehakse ju nimelt ihus. Ihu iseenesest ei ole tegelikult hea ega kuri. Kõik sõltub sellest, milline peremees selles ihus valitseb. Kui patu ihu vana peremees on risti löödud, siis tähendab see, et ka ihu ei ole enam patu kasutuses. Kristlasel pole enam põhjust olla patuori. Et patt on oma seadusliku võimu kristlase üle kaotanud, sellest järeldub, et kristlane ei aktsepteeri ega soosi endas midagi sellist, mis on Jumala tahte vastane. Ta toetub oma elus üksnes sellele, mida Kristus tema eest on teinud, ja kannab hoolt, et Kristus saaks üha enam juhtida tema elu ja valikuid. Raskeks muudab selle tõsiasi, et kõik, mis pärineb inimese vanast loomusest, sõdib lõpuni kõige selle vastu, mida esindab ja teeb Jeesus Kristus. Inimese vana loomus ei ole kunagi valmis vabatahtlikult alluma Jumala tahtele, isegi siis, kui ta viks ja viisakas on ning Jumalasse usub. Sellepärast ongi Jumal langetanud sellele surmaotsuse. Loen 7. salmi. Sest kes on surnud, see on patust vabaks mõistetud. Surm tähendab vabanemist igasugustest sidemetest elavate maailmaga. Nii ka koos Kristusega suremine tähendab patu võimu alt vabanemist. Isegi patt ei saa surnud inimest enam millekski kohustada. Aga see pole veel kõik. Suremisel koos Kristusega on ka teine ja võrratult rõõmsam külg. Loen salmid 8 ja 9. Kui me oleme aga surnud koos Kristusega, siis usume, et me ka elame koos temaga, teades, et Kristus, olles ülesäratatud surnuist, enam kunagi ei sure. Surm ei valitse teda enam. Ehk Jumala eesmärk meiega on mitte surm, vaid elu. Ja nimelt elu koos Kristusega. Surm oli ainult kõige patuse ja halva jaoks. Siingi on jutt mitte suremisest tulevikus, pärast maa peal elatud elu, vaid hoopis minevikus koos Kristusega. Loen 10. salmi. Sest mis ta suri, seda ta suri patule üks kord ja alatiseks, aga mis ta elab, seda ta elab Jumalale. Jeesus Kristus suri sellepärast, et tema peale pandi kõigi inimeste kõikidel aegadel tehtud patud, alates Aadama langemisest. Ja kui Kristus suri, siis patu võim murdus. Seda pole tarvis enam kunagi uuesti tema peale panna. Ta suri tõesti patule üks kord ja alatiseks. Kui Kristus oli saavutanud oma surma ja ülestõusmise läbi igavese elu nii endale kui ka enda omadele, siis pärast seda ei ole tal enam võimalik surra. Ta jätkab elamist Jumalale. Igaveses elus ei ole surma. Järgnevalt ütleb Paulus, millised järeldused tuleb kristlasel teha kõigest eelnevast oma praeguse elusuhtes. Ikka veel jätkab ta vastamist küsimusele, kas püsida patus, et arm suureneks. Loen 11. salmi. Nõnda arvestage ka teie endid olevat surnud patule, aga elavat Jumalale Kristuses Jeesuses. See tähendab, eeltoodud tõsiasjade põhjal arvestage teiegi, et teid pole patu jaoks enam olemas. Selle asemel olete olemas Jumala jaoks, selleks, et elada. Täpselt samuti, nagu Kristus on juba surnud patule ja elab Jumalale, tehke teiegi. Jeesus ütles nendele, kes teda armastavad ja kes on saanud tõe vaimu. Sel päeval te tunnete ära, et mina olen oma isas ja teie minus ja mina teis. Johannese evangeelium 14.20. Nii lähedane vahekord valitseb päästetud inimese ja Jeesuse vahel. Samasugust tõde väljendab siin ka Paulus, öeldes, et kes on Jeesuses, see on otse kui peidetud endast suuremasse turvapaika. Ta on läinud sinna sisse. Ja Jumal Isa näeb iga ühes, kes on läinud varjule Kristusesse, Kristust ennast. Sellepärast on Jeesusesse uskuja Jumala Isa silmis nii sama täiuslik nagu Issand Jeesuski. Siin võib tekkida küsimus, kuidas on see võimalik? Kuidas võib Jumal Isa vaadata inimest otse kui läbi oma poja? Vastuseks meenutagem Jumala suurust. Pole ime, kui tema toimimisviis käib meile üle mõistuse. Võime lihtsalt imetleda Jeesuses Kristuses tehtud päästetöö suurust ja seda usaldada. Meie looja on asjad nõnda korraldanud ja meil inimestena pole muud teha, kui võtta see kingitusena vastu. Jumala paradoks ütleb, et usklik inimene on surnud koos Kristusega ja elab Kristuses Jumalale. Ja seda hoolimata oma patususest, mida ta ikka veel näeb. Siin on kohane toimida usu isa Abrahami eeskujul. Uskuda Jumala sõna põhjal seda, mis on inimsilmale nähtamatu, aga mida Jumal on vägev ellu viima. Järgnevalt ütleb Paulus välja eelnevast tulenevad praktilised järeldused. Loen 12. salmi. Ärgu siis valitsegu pat kuningana teie surelikus ihus, nii et te tema himudele oleksite kuulekad. Pat valitseb kuningana tervet maailma, aga kristlane või ütleme inimene, kelle Jeesus on päästnud, ei pea enam olema patule kuulekas, sest ta on tema jaoks surnud. Kristus on patu kui kuninga võitnud ja võtnud temalt õiguse kristlase üle valitseda. Nüüd on kristlasel võimalik valida kahe valitseja vahel, kelle teenistusse astuda. Loen 13. salmi. Ärge ka loovutage oma ihuliikmeid ülekohtu relviks patule, vaid loovutage end Jumalale nagu need, kes on saanud surnuist elavaks, ja oma ihuliikmed õiguse relviks Jumalale. Siin ütleb Paulus välja kaks mõtet, andke endid ja andke oma liikmed. See ei ole päris üks ja sama, kuigi need on tihedalt seotud. Nii ütleb Paulus ka Issanda kohta Apostlite tegude raamatu 23. peatüki 27. salmis. Kelle oma ma olen ja keda ma ka teenin? Esimene pool väljendab kuuluvust ja teine ülesannete täitmist. Ka päästetud inimene peab tegema oma elus valikuid. Ja ei ole sugugi endast mõistetav, et ta valikud oleksid alati Jumala tahtekohased. Pat püüab kristlast edasi oma võimu alla petta ja ahvatleda, kasutades temas veel alles olevat vana loomust ja vanu harjumusi. Sellepärast vajab ka kristlane üleskutset anda oma ihuliikmed nüüd otsustavalt mitte enam patu, vaid uue peremehe, Jumala teenistusse. Pattuteenijast on saanud püha jumalateenija. Sellepärast tahab ta ka teha jumala tahet. Kui see tal ka ebaõnnestub, siis on ta ikkagi taevase isa laps. Ta palub temalt tarkust ja jõudu, et järgmisel korral paremini hakkama saada. Loen 14. salmi. Sest patt ei valitse enam teie üle, kuna te ei ole seaduse, vaid armu all. Seadus tegelikult ei suutnud inimesi patu võimu alt vabastada, arm aga suudab seda. Siin on tõsine õppetükk ära õppida ilmselt väga paljudele kristlastele. Sõna ei valitse tähendab siin õieti pidevat isandana valitsemist, valitseja kohal olemist. Seega ei ole jutt juhusliku laadi eksimistest või langemistest, mida tuleb ette ka päästetud inimestel. Jeesus ütles kord, tõesti, tõesti ma ütlen teile, iga üks, kes teeb pattu, on patu ori. Johannese evangeelium 8.34. Siingi on jutt pidevalt patu võimu all elamisest. Selles valguses peaks iga ristitud inimene oma elu üle vaatama. Kes valitseb tegelikult isandana minu elus? Kui selgub, et see pole jumal, siis tuleb hakata viga otsima ja meelt parandama. Selline on Pauluse õpetuse algus pühitsuse kohta. Üha uuesti tõusis siin esile mõte, et pühitsus tähendab vana inimese surma andmist. Aga see ei toimu inimese jõu läbi. Inimene ise ei saa end risti lüüa. Evangeeliumi sõna ütleb, et Jeesus löödi risti ja meie koos temaga. See on tõsiasi, mille Jumal on omalt poolt juba otsustanud ja teostanud. Seega meie pühitsejaks ei pea olema meie ise. Tegemist on Jeesuse teoga, millega inimese juures ellu viia saab ainult tema ise. Meil tuleb ainult otsustada, kas lubame seda ellu rakendada ka enda puhul.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral jätkame pühitsuse õppetunniga ja kuuleme, mis on selle kauneimaks viljaks. Mina olen saate toimetaja Kea Tälts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.
Mina tõstan oma silma mäkede puhul. Mina tõstan oma silma.